Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þorvaldur Kristinsson, rithöfundur, bókmenntaritstjóri og aktivist í baráttu hins eins fólks. Velkomin í þáttinn.
Takk að þið fyrir.
Þú spurði mig, er gamalt fólk komið í tísku? Þegar ég ringdi í því gær.
Já, mér, ég stundum haft þá tilfinningunum upp á síkastið.
Já.
Því að til mín er leital og mér líður svona rétt máltulega vel með það. Því að mér finnst óskaplega gott að fá að sitja í friði og vinna að mínu.
Já.
Hvort að rættir gamalla eru merkilegri eða ómerkilegri en annara. Ég hef enga skoðun á því. Mm. Það fer allt eftir einstaklingum.
Já, já. En sko, ertu þessi blanda að vera bæði hlédrægur, Þorvaldur, en líka svona einhvern veginn út á við? Hvernig gerirðu það?
Já, það er þessi skemmtilega þessögn í lífi mínu. Að ég er að upplægi afskaplega hlédrægum aður. Ég er ekki feimin, en ég er hlédrægur. Og horfðist mjög snemma í augu við það. En uppgötaði líka mjög snemma að ég á mjög auðvelt með að nálgast fólk, vingast við fólk og vinna með fólki. Þannig að ég segi stundum um mig að ég sé einfari með mikla félagsfærni.
Já, það er bara, er það ekki bara góður kokteill?
Það er gott hlutskipti.
Já.
Ég þekki náttúrulega ekki annað.
Nei.
en ég hef aldrei öfundað aðra sem eru öðruvísi samansettir. Þannig að ég og
Nei, já,
við
já.
gerum það besta úr því.
Já, en verður stundum einmana? Þú veist, þegar maður svona einfari, kemur einmanleikin stundum?
Nei, einmanleiki og það verið einfari, þetta er stundum saman, en í mínu tilviki er þetta tvennt ólíkt. Mm. Ég hef aldrei á ævinu fundið til einmanleika. Ég er einhvern veginn alveg fullur af viðburðum innra með mér, þó ekki sé fólki í kringum mig. Ég fæ reynda margar heimsóknir í hverju viku og hitti fólk oft og mikið, en svo koma líka vikur þar sem ég hitti ekki nokkra sál og opna ekki munnin því ég er að sinna einhverju innra með mér, stundum skriftum, stundum að gera við bókmyndateksta og það fullnægir mér líka fullkomlega.
Já, já.
Einmanleiki, það er óþekkt hugtak í mínu húsi.
Hvað leið fórstu í skóla, Þorvaldur?
Ég gekk í barnaskóla í Hrísey til 11 ára aldurs. Þá flutti fjölskyldan til Akureyrar og þar gekk í barnaskóla, gagnfræðaskóla og menntaskóla og lauk námi tvítugur 1970. Þá lá leiðin til Bandaríkjanna þar sem ég var í einn góðan vetur í háskóla, las sagfræði og bókmenntir, hugmyndasögu og síðan kom ég heim og settist í Háskóla Íslands og las þar í allmörg ár íslensku og bókmenntafræði.
Já.
Og þaðan brá ég mig til Kaupmannahafnar þar sem ég stundaði framhaldsnámum tíma en ílendist í Kaupmannahafn og kom svo heim og hóf störf á íslensku vinnumarkaðir rétt rúmlega 30-ur.
Já. Sko, hvaðan kemur þessi bókmenntafræðin og þessi áhugi á bókum?
Nú veist með tungum tönn, en ég var náttúrulega lesandi frá því ég var barn og á heimili foreldrar minna var alltaf ágætt bókasafn og þanga bárust ólíklegustu tímarit og alltaf lesið og ég mundi það sem ég las. Sá eiginleiki ennú að hverfa frá mér núna, en á yngri árum þá myndi ég póstali allt sem ég las.
Já, það var bara þannig.
Já, það er þannig. Það lýndist í heilan og ég hafði til dæmis lesið heimsbókmenntina mjög snemma.
Já.
Ég var held ég ekki orðin kynþroska þegar ég hafði böðlast í gegnum Önnu Kareninu.
Nei, hvað segir? Þú bara res.
Já, nú þarf ég að lesa Önnu, syns ég, þriðja, fjórða hvert ár, til að muna hvað í henni stendur.
Já, þetta er svona að feitast út.
Já, og talandum Önnu, rússarnir eru alltaf mjög ofalega á blaði, en heimsbókmenntirna er vítt og breytt. Og þannig einhvern veginn varð ég handgengin textum, ekki síst skáldskap
mm-hmm.
og... En ég vissi það ekki á námsárum mínum að ég myndi enda upp í útgáfu og það er ævistar mitt að aðstoða höfunda við að koma bókun sínum á prent. En það var ævistarfið.
En svo náttúrulega líka, þú ert náttúrulega rithöfundur, þú skrifa ævisögur.
Já, það er rétt, ég hef skrifað 3 ævisögur.
Já.
Og þeim var bara nokkuð vel tekið.
Ég myndi segja það.
Og það var voða gaman, en ég gerði þetta, sko maður lífur ekki á einn ritstörum á Íslandi, nefnum í heilugum undantekningum. Þannig að ég gerði þetta stundum þegar ég átti frí og svo peninga í sjóði.
Já.
Að taka mér þá hlé frá launavinnu og skrifa bækur.
Já.
En þetta var ekki mínu frumkvæði, það er svo sérkennilegt. Ég var alltaf til beðin að vinna þessi ritverk. Og ég þráaðist við og
humaði. Akkur, efaðist eitthvað eða?
Já, auðvitað efaðist ég. Ég meina það er mikil útgerð að leggja í rannsóknarvinnu og taka tímafrek viðtöl og svo framvegis.
Það var sko Lárus Pálsson.
Það var Lárus Pálsson. Fyrsta bókin var saga Aðalheiðar Hólm í Hollandi, veistu að þú er nátt. Síðan sendi ég frá mér æfisögur Lárusar Pálssona 2008, hrun árið. Og svo bók hlaut íslensku bókmyndaverðlaunin það ár og loks skrifaði ég minningar Helga Tómassonar sem byggðar eru á viðtölum við hann, löngum viðtölum og það kostaði nú kraftana, allt kostaði þetta kraftana en mér er svo minnistætt að ég þurfti að fara víða til að hitta Helga.
Já.
Við hittumst þrisvar í Bandaríkjunum og við hittumst í London og við hittumst í Reykjavík því að Helgi er á faraldsfæti og átti mjög anrýtt á þeim árum en gaf mér þó nægilegan tíma til þess að ég gat enn til bók.
Já.
Og en þegar ég sagði já við því eftir mikla tregðu að skrifa mína fyrstu bók þá var það kannski vegna þess að ég hafði sjálfur gefið út allmargar minningabækur og ævisögur og hugsaði með mér að hverju er þessi bók svona leiðinleg úr því að viðmælendin er svona skemmtileg heillandi, hispuslaus og hreinskilin og mér grunar að það hefur orðið svona væg úrkynjun í þessari bókmyndagrein sem heiti minningabækur og ævisögur og ég ákvað að láta það reyna hvort ég geti gert betur búið til skemmtilega fólk á pappirnum sem að segja. Það er svona að segja hvernig til tókst.
Já, já.
Það er ekki mitt að dæma.
Nei, akkurat.
En það að hitta manneski sem segir sögu sína af einlægni, ég veit ekkit betra á jörðinni. Og ég hef safnað sögum margra sumt að því mun kannski byrtast einhver tíma, kannski ekki. En ég veit ekkert fallegra og betra og lærdómsríkara fyrir sjálf á mig. En þegar manneskja opnar hugsin fyrir mér, því enga tvær manneskjur eru eins, hver og ein hefur sérstakar sögu fram að færa sem er einhver lík.
Já. Og skilur eitthvað eftir hjá þér, Þorvaldur?
Hún stækka mig.
Já.
Kannski ekki alveg á talandi stundu, en svo líður tíminn og eitthvað gerst, ef við gerst innra með mér, ef við gerst mér ríkari.
Já. Sko, þegar þú ert, 29 ára þegar þú kemur út úr þessum blessaða skáp, varstu þá orðin, þú veist, varstu orðin gamall þá þarna eða, þú veist,
Ég,
var fólk að koma fyrir út á þessum tíma?
Já, já, fólk, það hefur þessi aldur þeirra sem gefa sér til kynna eða átt að sjá kynnið sinni, hann hefur fæst langt, langt niður í dag.
Akkurat.
Allt niður undir fermingaraldur. Því að, en í minni tíð, þá var ríkti algjör þögn um samkynneigð í mínu samfélagi.
Það var bara ekki neitt til sem hétt samkynneigð. Það var bara þannig.
Já, og það sem er þagað það er ekki til. Og ég áttaði mig ekki á tilfinningu mínum að neinu marki fyrir ég var svona farin að seittla á 30-aldurinn. Og þá var ég í sambúð með góðri konu sem ég elskaði heitt og elskaði en þá maður hættur ekki að elska, maður slekkur ekki að ástinni hafa maður séðin í sálina hjá öðrum og við byggum saman í 7 ár og ég ól upp dóttur hennar sem ég heitti fyrst þegar hún var á 7. ári og við áttum nokkur hamingjusum ár í Reykjavík og í Þórshavn í Færeyjum og í Kaupmannahöfn. En svo gerist það að ég veikist hastalega 26 ára. Ég missi sjón á öðru auga og læknar íðuðu þannig kringum mig örvendingafullir og spáðu með því að ég yrði alblindur, hitt auga myndi gefa sig líka og spurðu, þrá spurðu mig hvort ég hefði einhver eftir að sjá mig ef ég yrði blindur. Þannig að skilabóðin voru mjög skýr. Og á sjúkrahúsum lá ég í hálfan vetur og gekkst undir aðgerði fyrst í Reykjavík svo í Kaupmannahöfn og loks í London hjá frægasta augskurlækni þeirra tíma sem bjargaði auganu sem var þó ennþá heilt.
Hvaða sjúkdómur er þetta?
Þetta er netthimnulos sem er hægt að höndla í dag með miklu, miklu betri árangri.
Já.
En á þeim árum voru aðferði frekka frumstæðar. Þannig að ég er eineygður og hef verið það frá 26 ára aldri og er læst að lifa með því og finnst það ekki tiltökumál. Og ennþá sé ég með mínu heila auga, þökk sér Dr. Faison á Wellington Hospital í London. En þetta þýtti það að eitthvað brotnaði saman. Ég hérna fekk í rauninu tauga áfall án þess að horfast í augu við það sjálfur, beit bara á jaxlinn, harkaði af mér og engan grunaði neitt á þeim árum. En í slíku ástandi þá brotna allar bælingarnar hrynja. Og þegar ég reis úr rekkjum og horfði í speilin þá var kynneiðin eitt af því sem ég hlaut að spurja sjálfa mig hver ertu drengur og smá saman tók ég ákvörðun hægt og bítandi þá var ég komin í umhverfi þar sem samkynneið var mjög í umræðu. Ég hafði þarna þetta leiti lesið fyrsta bindi af sjálfsævisögu Kristjáns Kampmann, danska rithöfundurinn sem hafði djúpa áhrif á mig. Hann var eiginlega svona hálfpartinn að segja líka mína sögu og sem dæmi það að hérna, bókmyndi breyta heiminum. Ég trúi því start og stöðu. Og það sem síðan bara leitaði ég tengsla við hreyfingarnar í Kaupmannahöfn, ég gekk fyrst inn í kostulega hreyfingu sem hétu mannabevegelsin, kallmannahreyfingin og þar voru kallmenn af öllum kynneigðum og kynþáttum sem voru að tala um nýtt hlutverk kallmanna í heimi feminisma. Og kona mín var feministi og ég leit á mig og lít á mig sem feminista líka og þarna sátum við og rættum saman í litlum hópi, samræðu hópi sem ég satt í þá voru 2 hommar. Annar hafði skilið við konu og börn á Jótlandi og komið til Kaupmannahafnar og hérna lært að standa með eigin tilfinningum, komin á 50-aldur. Hinn var 23 ára, Kaupmannahafnarbúi og eins ólíkir og hugsaskeptur, en þeir gáfu mér eitthvað sjálfstraust og hvöttu mig áfram til þess að leita mínum eigin tilfinningum og segja satt þær og standa með sjálfum mér. Og það var svo til þess að áður en hálft ár var liðið, þá var ég farin að taka þátt í hreyfingu samkynhneigðra í Kaupmannahöfn, gekk í fyrsta skólahópin svo kallega sem stofnaði var í Kaupmannahöfn. Þá ferðumst við á vegum samtakana 48, landsamtakana, út í skóla, framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og sögðum frá sjálfum okkur og svörðum spurningum.
Þannig þú fer strax í raunin að vinna svona, sko, já, vinna í þessu, svona þessum baráttumálum.
Já, eins og mér fannst nú gaman á nóttunni á diskotekunum, þegar ég var ungur, þá hérna var það svolítið leiðilegt til lengdar.
Það verður þreytt.
og þannig að ég vissi það að ef ég ætti að komast til manns, þá yrði ég að læra að tala við bræðu mína og systur í Björtu.
Já.
Og það gerðum við. Við undirbyggum okkur í sólskinni, sko, miðan dag í Kaupmannahöfn og fórum svo út í skóla og ég uppgötvaði það að ég hafði eitthvert vald á salnum í hvað sinn sem ég tók til máls. Var mjög feimin við þetta vald en sá að sennilega ætti ég einhverja möguleika þarna.
Já.
Og það var svo til þess að þegar ég kom heim til Íslands tveimur árum setna, þá stopnaði ég skóla á hóp, samtakanum 78 og við urðum bara hérna hitt mánaðarins nokkur ári röð og við ferðumst út í skóla. Ég var náttúrulega í hópi góðra vina þarna og spjöllum við líf okkar.
Já.
Og mig grunar það að ég hef verið að reyna að telja þetta saman og haldið smá bókhaldi yfir þetta, að á 25 árum hafi ég talað við nær í 9000 skólanemendur á Íslandi.
Hvað segir
þau? Það hvað það þýðir að lifa sem samkynhneigð manneskja.
Já.
Og mér fannst alltaf jafn gaman því að það er þarna sem hjarta slær. Ég er grasrótamaður. Ég vil vinna með grasrót. En ég teka líka skýrt fram að ég hef alltaf litið á mig sem hlekk í keðju. Það er ekki holt og það er ekki mögulegt að vinna vel og vinna með árangri ef maður lítur á sig sem sólóista. Þannig að ég var svo heppin að meiga á þessum árum, þarna síðustu tveimur áratugum aldarinnar, vinna með afskaplega góðu og hæfileikaríku fólki og hver tók þann skammt sem henni eða honum hentaði og sama myndum við kollektíf eða hóp. Þetta var hóphefli og en án þessara jafningja minna sem ég vann með hef ég kannski hrökklast úr landi og ég velti því fyrir mér tíma, sérstaklega fyrstu árin.
Af hverju var það?
Vegna þess að stóðu öll spjót á manni. Ég hafði bara strax á fyrsta ári komið nokkru sinnum fram í blöðum, undir mynd, í útvarpi, sjónvarpi og hérna, það kallaði á aðkast hér og þar og mér er sérstaklega minnist stæður útastáttur í beinni útsendingu árið 1983 með Stefáni Jóni Hafstein þar sem fólk fekk að hringja inn og þar stóðu á okkur Guðna Baldurssyni fúkirðin og skýrkasti.
Það er bara að stæða.
En ég vissi að þetta við þessum áttu búast en ég vissi ekki að þetta er þið svona erfitt og að harkan væri svona mikil anstæðingum okkar. En, og hugsaði þá með mér á ekki bara að fara úr landi. En það var nú hægara sallin gert að gerast það sem þá var kallað kynferðispólitísku flóttamaður. Því að öll mín menntun, hún miðaðist við Ísland, íslenska tungu og bókmenntir og þetta var löngu fyrir daga internetsins. Og ég hefði orðið að endurmennta mig í einhvern skilningi útlöndum.
Já, þú þetta byrja bara på nýtt.
Þannig að ég satt sem fastast og þakka fyrir það í dag.
Já.
Var líka svo heppin að fá að taka þátt í uppbyggingastarfi í útgáfu á forlæginu á 1984 og naut mín býsna vel. Ég gerði mér líka grein fyrir því að þetta myndi nú sennilega takast á Íslandi. að homar og lesbjur gætu gengið götturnar í friði. Við vorum bara 2-3 áratugum á eftir öðrum Norðurlanda þjóðum og það kostaði vinnu. En framfærirnar urðu um margt skjóttari á Íslandi en ég hafði búist við. Mm-hmm. Því að við áttum okkur hérna stuðningsmenn. Ég segi alltaf horfið til þeirra gagginlegðu og leitaði stuðningsmönnum þar. Og ekki einangraðið í þinni hreyfingu algjörlega.
Nei,
og þegar ég kom til Íslands, þarna í byrju 9. áratugurins, þá voru hefja störf ný kynnslóð fjölmiðlafólks. Á öllum fjölmiðlum sem þeirra höfðu verið með mér í skóla og ég var málkunnugur þeim mjög mörgum, þau voru runnja meir og minna á mínum aldri. Mm. Og þetta var fólki sem hafði tekið þroska að miklu leik í útlandum og maður þurfti aldrei að byggja athyglega viðtal. Það var frekar að leita eftir okkar sjónarmiðum og skoðunum. Þannig að ég á íslenskum fjölmiðlum 9. áratugurins ýmislegt að þakka gott.
Ó, það er svo öllu gaman að heyra þetta. Skipti máli. Ertu einn í dag, Þorvaldur?
Já, ég er einn í dag. Ég átti í þó nokkrum kærasta samböndum á yngri árum. Mm. En síðustu 3 áratugi hef ég búið einn. Og er mjög sáttur við það og líður vel með sjálfum mér. Ég líði náttúrulega kannski í sama minnstri og mjög margir hommar. Eins konar flæði sem kallast vináta, kynlíf, ástaskot hér og þar. Og ég tek bara því sem kemur upp. Ég skal játa það að ástaskotunum fækkar eftir því sem ég eldist. Ég er ekki skrifnæmur og ég var hér árið. En engar síður vináttan er það sem skiptir máli. Og mér skortir ekki vini af öllu tagi og öllum aldri. Mér finnst mjög gaman að vingast við fólk sem er 30-40 árum yngra en ég og hefur nýja sín og er að glíma við aðra hluti en ég því að það svona stækkar reynslu heiminn og gerir mig kannski yngri í anda.
Já, það er það ekki það bara gott?
Ég mér finnst það aðskaplega gott reiknistæmi.
Þú varst formaður náttúrulega samtakana, 78, ekki einu sinni, heldur, hvað, 3 sinnum?
Já.
Varst alltaf hættur og komst alltaf aftur?
Já.
Það tölum við sem það.
Við göndum með þetta, ég og fleiri, að þetta væri endur nýtingasjónamið. Að nýta til fullnustu, hérna, góða eldhúsinréttingu og nýta til fullnustu þokkalegan formann.
Jú.
En ég gekk nauðugu til leiks 1986 þegar ég var fyrst formaður. Mér langaði ekki til þetta, í þetta hlutverk. Ég plumaði mig best í grasrótinni og þekkja baklandið og fá að tala við fólk á beinan hátt, hvort sem það var í skólum eða fjölmiðlum. Síðan kom ég aftur í 2 ár, 1991-1993, líka svona með hálfum huga. Ég var að auðvitað læra að leiða hóp og taka þátt í forystustarfi og á þessum árum og var nú kannski ekki afskaplega ánægður með frammistöðum mína ævinlega. Ég sá það svona eftir á að hyggja en ég gæti gert betur. Ég kunni til dæmis ekki afskaplega vel að tala við embættismenn og stjórnmálamenn. Það var bara ekki inn í minni mentun. Þannig að þegar ég gerist formaður árið 2000 og svo formenska hún endist mér í 5 ár, þá var það því ég sóttist eftir henni og langaði.
Fannst þér þú þá bara vera tilbúin og varst búin að læra?
Þá fyrst fannst mér ég vera tilbúin og ég þurfti líka að græða sár. Því að ég hafði þetta bælt niður sásauka fyrir tíma því að það að standa í framlínu og vera sýnilegur, það kostaði högg eins og ég hef sagt og það kostaði sár sem ég bara bældi niður og beitt á jakslinn og lesum ekki sé, en sárin eru þarna. Og ég hugsaði mjög snemma með mér árið, töð aldamóta árið, kannski að þetta tækifæri til að græða þinn gamla sásauka. Og ég hugsa að mjög margir af þeim sem stóð í forist á þessum árum, fólk sem ég þykir óskaplega væntum, Guðni Baldursson, Böðva Björnsson, Margrét Pála Ólafsdóttir, Lana Kolbrún Eddudóttir, þau eigaði áttu öll minningar um sár sem þú voru ekki að segja öðrum. Það er ekki við hæði þegar maður stendur, þegar maður tekur þessi ábyrðastöðu, þá er maður ekki að fjasa eigin sásauka. En þarna gat ég tekist á við sásaukan í nýju umhverfi, því það var svo miklu meiri gleði í loftinu þegar kom fram á nýja öld og það var komin til söguna ný kynslóð sem hérna ekki hafi orðið fyrir sömu hremmingum og fyrir kynslóðir. Og hérna gekk að mætti heiminum með miklu meiri gleði, meira sjálfsöryggi, og það var í þessum hópi sem ég naut þess að hérna sættast við fortíð mína.
Þannig að þetta voru, þið varst þetta besti tíminn þú varst formaður þannig
aldamóta. Ójá, og mér finnst nú reyndar að hvert ár sem bætist við alltaf vera besta ár í lífi mínu.
Já, mitt, æ, það er svo gott.
Já, því að lífi snýst lærdóm og maður verður flinkari í glímunu við þetta verkefni að lifa lífinu eftir því sem árunum fjölgar.
Já, en sko að berjast fyrir betur heimi. Það er bara eitthvað sem að fellur aldrei úr gildi, Gunnar.
Nei, það gerir það ekki. En ég er ekki viss um að sko maður hugsi þetta svona áþreifanlega og konkrétt þegar maður stendur í baráttu.
Nei, einmitt.
Sko, þeir eru kostirnar og báður vondir, sagði ég eins og við sjálfa mig. Að annarkost er að þrauka og slást eða láta sig hverfa og þannig að þessi fallegi frasi að berjast fyrir betri heimi sem ég hef vissulega sagt að falli aldrei úr gildi, hann er ekki efst í huga mínum þegar ég stend mitt í átökum, heldur það að ég þarf að velja annarkostin, skári kostin af tveimur. Og það held ég að samherja mínir, þetta merkilega fólk sem ruddi brautin á Íslandi, geti sagt með mér líka.
Þú talar um sko gleðina sem var komin hann í kringum 2000. Varst þú ekki eitthvað líka að skipleggja gleðugöngunar þegar þær voru að byrja, Þorvaldur? Hvernig var það?
Minnst ekki á það.
Já, ræðum það.
Já, ræðum það. Það var svona þegar ég var að kveðja, það byrja svona sátti fram á það, ég var að kveðja þennan aktivisma og það var í nýtt fólk komið til sögunar og afskaplega hæfileika ríkt. Að þá heldum við upp á Kristofi Street hátíðina svo kvöldu með útiháttíð á Ingolstorgi 1999. Við höfum reynt að ganga tvisar sinni göngur á 10. áratugnum árið 93 og 94 og tókst að smala 70 manns eða 71 í gönguna þar.
Þá lítið talið 1, 2,
talið við það. Það var vandlega talið og talið oft. Og gáum svo upp á þessi. Við sáum það að við varum kannski ekki að gera þetta rétt eða á réttum tíma á jörðinni. Svo endum við, sem sé, hópur. Þá var ný kynsla komið til sögunar til útiháttíðar á Ingolstorki 1999 og viti menn, þetta var ægilegt fjör og fullt að stjórnmálamönnu tók til máls og okkar bestu tónlistamenn sungu þarna og það komið 500 manns.
Já.
Þá kemur Heimir Már Pétursson, sá góði vinur að málu við mig og segir nú gerum við eitthvað áþreifanlegt í þessu, viltu vera með? Og það var til þess að við mynduðum hóp, fyrst óformlega, sem setna var formlegt félag og hét og heitir hins einn dagar í Reykjavík. Mm. Og svo var útluta embættum þarna, heimi var framkvæmdastjórinn og hérna allir fenguðu sína titla. Svo var ennþá mér og sagt, þú verður svo forsetin. Þú ert ekki að gera.
Nei, Þorvaldur, þú ert forseti.
Já, og ég hef alltaf haldið fasti þennan titil að vera fyrrverandi forseti hins einn dag í Reykjavík.
Já, að því við varum að tala um allt um fyrrverandi eitthvað, sko, en að vera, sko, fyrrverandi forseti er náttúrulega bara frábær.
Já, það getur ekki betra verið. Og, en verkefnin undi nú upp á sig og ég var, tók mjög virkan þátt í þessu og þetta er það besta sem lífið gat gefið mér á þessu skeiði ævinar því að þarna eftir að hafa staðið í stórum verkefnin sem vörðuður löggjöf þarna aldamótin og er mjög fjarri mínu skapi að glíma við hérna lög og rétt og embættismenn og alþingismenn svo góði sem þeir nú annars kunna vera þá var ég aftur komin í grasrótina þar sem ég byrjaði og meðal verkefna forsetans var að annast útgáfi tímaritsins einn daga sem kostaði kraftan eða var ægilega gaman
og það var líka allt svo veglegt og
það er ennþá verið að gefa það út og það hefur alltaf því verið mjög veglegt og svo hafði ég það merka verkefni að mynda blöðrusnák 30 metra blöðrusnák í hann fóru 2500 blöður og þetta skiplaði ég með vinum mínum í Austurbæjarskóla ár eftir ár að blásu blöður safnaði saman í net úr þessu var langur snákur og ég komst að því betri mentun sem aðstoða fólki hafði því betur dugaði það í þessu það voru þarna til dæmis nokkrir PhD, doktorar í ýmsum fræðum sem hérna fylltu blöðrur að gasi og hérna
og það er náttúrulega þolinmæði að búa til svona blöðrusnák
já, til að stunda rannsóknir vísindarannsóknir þar mikla þolinmæði og til að mynda blöðrusnák þar sömu þolinmæði hún bara virkar á hún er í öðrum vittum skulum við segja en þetta voru mín hamingi ár þangað til ég kvarti árið 2012
já.
Þá voru 30 ár liðin frá því ég hafði svona sem sé komið að þessu málum og mér fannst mál til komið að hætta og ég hef ekki mikla skoðanir á þróun minna hreyfinga síðan
Nei.
Því að hver kynslóð kallar á sitt og ég er ekki sammála öllu en ég kýsa þegja.
Og það er alveg meðvitað ákvörðun.
Það er mjög meðvitað ákvörðun. Maður á ekki að gjamma endalaust um eitt og annað og taka því máls. Maður á að gerna að gefa gaggríni og reyna þá að þegja þangur til maður getur gefið hana málefnarlega.
Já, já.
Og oft er svo gaggríni best sem er gefin á tekja manna tali í einrúmi. Mm. Fæði minn var stundum að setja ofan í mig þegar ég var lítill og vandum fyrir mér en hann gerði alltaf í einrúmi á tækja manna tali til að forða mér frá auðmýkingunni.
Akkurat.
Og þetta held ég að skipti máli í öllum okkar samskiptum. Ég átti líka þegar ég var að vinna að fjölskyldurétti samkynneira samtöl við ýmsa alþingismenn en ég laði mig fram að eiga þessi samtöl í einrúmi og hafa þau trúnaðatal í vonum að geta haft áhrif því að alla manneskjur eru jafnum viðkvæmar fyrir auðmýkingu og að geta sér lítið úr þeim og við þokum ekki neinu málstað áfram með gassagangi og gífurriðum.
Þorvaldur,
hvað segir þeim það?
Ég bara segi já og amen. Sérstaklega núna að einhvern veginn allir að æla yfir alla. Það er svo sem ekki góð stemning. En við ætlum að hressa upp á með þessu frábæra lagi, Þorvaldur Kristinsson, hvaða lag er þetta sem þú valdir?
Ég valdi gamalt baráttulag sem hefur fylgdi hins einn dögum í Reykjavík.
Akkurat.
Alla tíð og fylgir ennþá. Veturlega Guðnarsson þýtti textan og staðfærði og þetta er úr gömlum og frægum söngleik og það er sennilega Hafsteinn Þórhólfsson sem syngur.
Já, við völdum það. Þetta er geiprallagi 2003 og búið að vera eins og þú segir, þetta er bara... Það eru allir sem ösku syngið þetta lag og elska það.
Já, já, já. Oh. Ég meina, góði sálmar eru sungnið þó þeir verði 300 ára. Já. Ég er eins og ég er. Við syngjum það þó þeir verði...
Þetta er mjög góði sálmur.
Já.
Þorvaldur Kristinsson, rithöfundur, bókmenntaritstjóri og aktivisti í baráttu hins eins fólks. Takk fyrir að koma.
Takk að þér.
Ég er eins og ég er, hvernig á ég að vera eitthvað annað? Hvað verður mig ef það sem ég er bölvað og bannað? Er þá líf mitt að fela mig og vera feimil? Mitt líf var það til þess sem ég kom í heimil. Fólk finnst mér það líf að fá ekki að segja, ég er eins og ég á ég að vera eitthvað annað. Hvað verður mig ef það sem ég er bölvað og bannað? Er þá líf mitt að fela mig og vera feimin? Mitt líf var það til þess sem ég kom í heimin. Ljúft verður það líf að láta það flakka.